dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Amnesty International poziva Srbiju i Kosovo da sprovedu istragu o nestalima. Koncentraciona vlada u Vojvodini tokom jeseni najavila Maja Gojković. Šefovi država i vlada Evropske unije raspravljaće popodne o ukrajinskoj krizi i pretnji od džihadista u Siriji i Iraku. I sutra uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. U regionalnoj temi sedmice govorimo o LGBT turizmu. Prenosimo atmosferu iz američkog gradića Provincetowna, John Barrows.
Gay turizam je u Provincetownu počeo krajem 19. vijeka, kada su moreplovci i umjetnici počeli da dolaze ovdje svakog ljeta. U to vrijeme Provincetown je postao veoma popularan jer je bilo lako doći ovdje iz pravca New Yorka i Bostona.
Istraživali smo i kako na Balkanu gledaju na ovaj turizam. Predstavnik turističke zajednice grada Hvara, Žorž Buj, i direktor kancelarije turističke zajednice Ostrva Raba, Nedeljko Mikelić.
Ne želim uopće raspravljati tim stvarima, da ne govorim glupostima. Mi se bavimo pitanjem turista i gosta, ali sad situacije, boje, kože, takve stvari.
Naša poruka je držanje za ruku. Slobodno se držite za ruku. Da li to vi bili istospolni, dvospolni, mama i ćer, zaljubljeni par za ruke, niko vam neće ništa na ovom otoku.
Pred kraj emisije vodimo vas i na međunarodnu umetničku koloniju Mileševa.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba. Najveće iskustvo, osim ovog prekrasnog kraja i baštine, su ljudi koje sam upoznala.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana nestalih koji se danas obeležava, organizacija Amnesty International pozvala je Srbiju i Kosovo da sprovedu brzu, nezavisnu, efikasnu i nepristrasnu istragu protiv osumnjičenih za prisilne nestanke i otmice počinjene pre, tokom i posle oruženog sukoba na Kosovu 1999. godine. Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Maja Gojković očekuje da će tokom jeseni biti formirana koncentraciona vlada u Vojvodini kao prelazno rešenje i poručuje da su građanima Vojvodine potrebne reforme koje su započete na republičkom nivou. Srpski izvoznici moraju na tržištu Rusije da nastupaju na čisto tržišnim i komercijalnim osnovama po istim pravilima koja važe i za Evropsku uniju, izjavio je Tanjugu predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić. Šefovi država i vlada Evropske unije okupit će se u Briselu kako bi razmotrili odgovor na zaoštravanje ukrajinske krize i pretnju od džihadista u Siriji i Iraku. Kako je u pozivnom pismu najavio predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy, lideri će najpre odlučivati o nominacijama za naslednika Van Rompuy i šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, kojima krajem ove godine ističe petogodišnji mandat. Ukrajinska vojska saopštila je da je izgubila jedan borbeni avion na istoku države iznad teritorije gde se bore ukrajinske snage i proruske paravojne formacije. Ruski protivvazdušni sistem oborio je borbeni avion Su-25. Pilot je uspeo da se katapultira, navedeno je u saopštenju ukrajinske vojske, prenosi AFP. U saopštenju se negiraju tvrdnje proruskih aktivista da su oborili 4 ukrajinska aviona. Američki državni sekretar John Kerry založio se za formiranje globalne koalicije država koja će se boriti protiv genocidnog plana džihadističke organizacije Islamska država u Siriji i Severnom Iraku. Jak zemljotres pogodio je rano jutros vulkanski sistem Bardar Bunga na Islandu, ali nije bilo znakova nove erupcije, saopštila Islandska meteorološka služba.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana nestalih koji se danas obeležava, organizacija Amnesty International pozvala je Srbiju i Kosovo da sprovedu istragu o nestalima. U Srbiji iskopavanje se nastavlja u Raškoj, gde je pronađeno 47 tela kosovskih Albanaca, a koji su sa Kosova prebačeni 99. godine, ali više od 12 godina, pošto su tela više od 900 drugih kosovskih Albanaca ekshumirana na drugim lokacijama u Srbiji, niko još nije odgovarao pred sudom, naveo je Amnesty u svom izveštaju. Na Kosovu se očekuje formiranje specijalnog suda pred kojim će se suditi optuženim pripadnicima Kosovske oslobodilačke vojske za otmice Srba, Roma i kosovskih Albanaca. Ipak UNMIK, koji je bio odgovoran od 99. do 2008. za sprovođenje istraga o tim i drugim otmicama, odbija da pruži odštetu porodicama nestalih zbog neefikasne istrage, ističe Amnesty. Deklaracija o nestalima, koju su u Mostaru juče potpisali lideri četiri države regiona, doprineće otkrivanju sudbine svih nestalih, jer je politička volja sada više artikulisana, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Ivan Mrkić na obeležavanju Međunarodnog dana nestalih u Beogradu.
Evo danas i ovom manifestacijom potvrđujemo tu odlučnost i verujte da ćemo sve učiniti da porodice znaju sudbinu tih nestalih ljudi. Ja mislim da je postojala i od početka politička volja, međutim sada je ona više artikulisana i valjda je omogućeno i raznoraznim tehnikama i administrativnim dogovorima da se jednostavno tome brže pristupi i da se lakše radi taj, znači, vrlo složen i težak posao.
Članovi više udruženja izbeglih i nestalih sa prostora bivše Jugoslavije danas u Beogradu obeležili Međunarodni dan nestalih uz ponovljeni zahtev za otkrivanjem sudbine nestalih i pravičnim procesuiranjem odgovornih. Šta predstavlja najveći izazov u ovom trenutku u procesu potrage za nestalima, pitali smo Sandru Orlović, direktorku Fonda za humanitarno pravo.
Svi institucionalni zakonski okviri u Srbiji postoje. Postoje međunarodne obaveze, konvencija koju je potpisala Srbija, ali nedostaje politička volja i nedostaje jedan funkcionalan institucionalni sistem i jedna snažna politička poruka da svi oni koji imaju informacije o tome gde se nalaze tajne lokacije sa posmrtnim ostacima treba da izađu i te informacije podele sa institucijama. Dakle, to je ono što nedostaje. Nije dovoljno samo usvojiti međunarodne konvencije, reći da ste privrženi nekim međunarodnim vrednostima i standardima, usvajati političke deklaracije koje samo potvrđuju i onako postojeće obaveze države. Neophodno je promeniti politički govor u odnosu na ono što se dogodilo i pozvati sve one koji su bili učesnici, akteri događaja u kojima su ljudi nestajali, u kojima su tela ubijenih u ratnim zločinima sakrivana, uništavana. Dakle, pozvati te aktere da otkriju informacije o tome gde se tela prisumno nestalih nalaze.
Koliko se situacija i da li su uopšte u zemljama regiona razlikuje od Srbije?
Što se tiče položaja porodica nestalih, situacija u Srbiji je bez presedana. Dakle, mogu slobodno da kažem da ni u jednoj bivšoj Jugoslovenskoj republici porodice nestalih nisu u takvom položaju, tako lošeg pravnog statusa. Što se tiče traženja nestalih, zastoj evidentno postoji u svim državama. U Bosni i Hercegovina ipak prednjači u tom procesu traženja nestalih osoba. Oni imaju jak institucionalni okvir, dok sve ostale države, i Srbija i Hrvatska i Kosovo, primećuje se, dakle, jedan zastoj, i to posebno, rekla bih, od momenta kako je Haški tribunal prekinuo svoje istrage tamo negdje 2004. godine, kada je taj proces traženja nestalih potpuno prešao na domaće institucije.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Nakon jučerašnjeg sastanka šefova diplomatije u Milanu, u Briselu se danas sastaju šefovi država i vlade Evropske unije kako bi razmotrili odgovor na zaoštravanje ukrajinske krize i pretnju od džihadista u Siriji i Iraku. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton će predsedavati debatom o situaciji u Ukrajini i rastućoj pretnji od džihadista Islamske države. Ona je danas u Milanu povodom ukrajinske krize izjavila:
Ne postoji vojno rješenje za ovu krizu. Potrebno nam je održivo političko rješenje koje poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Verujem da nam je to neophodnije nego ikad. Nastavljamo da podstičemo Rusiju da prekine neprijateljstvo, zaustavi protok oružja, opreme i ljudstva u regionalni konflikt i da povuče svoje snage iz Ukrajine.
U četvrtak su čelnici NATO-a, Sjedinjenih Država i nekoliko evropskih država optužili Rusiju da se otvoreno uključilo u sukobe u Ukrajini i poslala vojsku u pomoć proruskim snagama u toj zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje te optužbe. Premijer Finski Aleksandar Stub rekao je da lideri Evropske unije na današnjem sastanku u Briselu neće odlučivati o novim sankcijama Rusiji. Ukoliko Rusija nastavi da destabilizuje napore na istoku Ukrajine, smatram da je opravdano da se pojačaju sankcije, ali se nadam da se to neće dogoditi, rekao je on, dodajući da postoje zemlje koje žele da odmah pooštre sankcije, kao i zemlje koje žele mirni pristup. U petak je nekoliko evropskih ministara podržalo pooštravanje sankcija Rusiji. One bi bile pridodate merama koje su desetinama ruskih zvaničnika, kompanijama i finansijskom sektoru letos uvele Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, a Rusija je na to uzvratila zabranom uvoza hrane. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko apelovao je na Evropsku uniju da na adekvatan način odgovori na upad ruskih snaga u Ukrajinu, napisuje njegov portparol na Twitteru. Zamjenik ministra odbrane Rusije Anatolij Antonov rekao je da do rata u Ukrajini ne bi došlo da je predsjednik Ukrajine seo za pregovarački sto. On je izjavio da Rusija ne može ravnodušno da gleda na humanitarnu katastrofu i da treba uspostaviti humanitarni most između Rusije, Luganska i Donjecka. Nikakva vojna dejstva u Ukrajini ne sprovodi Rusija i neće sprovoditi, rekao je on, dodajući da na humanitarnu katastrofu Rusija ne može da gleda ravnodušno. Prema njegovim rečima, ne ratuju ruski ustanici u Ukrajini, već Kijev ratuje protiv svog naroda na jugoistoku. Lideri 28 članica Evropske unije razgovaraće i o upućivanju vojne pomoći iračkim Kurdima, koji su se našli na udaru džihadista samoproglašene Islamske države. O ovoj temi Catherine Ashton iz Milana poručila. Ministri su osudili neprihvatljive akcije ISIL-a i složili se da treba da blisko sarađujući sa zemljama u regionu udvostručimo naše napore u borbi protiv pretnje koju ISIL predstavlja. Pretnja nije usmerena samo na region, već se direktno preliva i na samu Evropu, ne samo zbog opasnosti od stranih boraca. Sastanak lidera Evropske unije u Briselu počinje u 16 sati, a podsjetimo, aktuelna šefica diplomatije Catherine Ashton povući će se krajem oktobra, dok mandat Hermanu Van Rompeju, koji se nalazi na drugoj važnoj funkciji, mandat ističe krajem godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Amnesty International poziva Srbiju i Kosovo da sprovedu istragu o nestalima. Koncentraciona vlada u Vojvodini tokom jeseni izjavila Maja Gojković. Šefovi država i vlada Evropske unije raspravljaće popodne u ukrajinskoj krizi i pretnje od džihadista u Siriji i Iraku. I sutra uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. U nastavku naša redovna subotnja tema, novu sezonu regionalne teme sedmice otvaramo turizmom. Fokusirali smo se ovoga puta na jedan od najprofitabilnijih i sve popularnijih u svetu LGBT turizam. Predrag Tomović nam donosi reportažu kako to izgleda u Sjedinjenim Američkim Državama, na primjeru gradića Provincetown u američkoj državi Massachusetts.
Provincetown, gradić u Massachusettsu od nepune 3000 stanovnika, smješten je na krajnjem sjeveroistoku rta Cod u istoimenom zalivu, gdje su vode okeana manje valovite i toplije za kupanje. To i njegove pješčane plaže sa dinama stvorile su od Provincetowna poznatu turističku oazu. No ono po čemu je poseban jeste epitet vodeće destinacije gej turizma u Sjevernoj Americi. Naime, od maja do oktobra u gradić od nepune 3000 stanovnika slivaju se rijeke gej turista, koji tamo dolaze sa svojim partnerima, djecom, prijateljima, a lokalni turistički radnici spremno ih dočekuju i nude sadržaje zbog kojih uostalom oni iz godine u godinu dolaze u sve većem broju. U trenutku kada smo mi posjetili Provincetown, na 3000 lokalaca bilo je 12.000 gostiju. Jedan od osnivača i utemeljivača gej turizma u Provincetownu u novije vrijeme, John Barrows, za radio Slobodna Evropa ovako govori o počecima gej turizma u Provincetownu i njegovom uspjehu.
Gej turizam je u Provincetownu počeo krajem 19. vijeka kada su moreplovci i umjetnici počeli da dolaze ovdje svakog ljeta. U to vrijeme Provincetown je postao veoma popularan jer je bilo lako doći ovdje iz pravca New Yorka i Bostona. Osim toga, ljude je privlačio i ambijent mjesta i prostora koje je zbog svog položaja kao da se nalazilo na kraju svijeta. Jako ih je privlačilo to što se Provincetown nalazi na krajnjoj tački rta Cape Cod, gdje su ljudi mogli da žive na svoj način onako kako su željeli. 1950. drugi put u istoriji Provincetowna, veliki broj umjetnika je otkrio i naselio ovo mjesto, a među njima su bili i gej ljudi koji su počeli da kupuju zemlju i pokreću biznis, da bi do 1970. već postojala gej biznis organizacija koja je mnogo šire počela da promoviše Provincetown kao gej turističku destinaciju.
I gej turisti koje smo sreli u Provincetownu su nam kazali da od nekoga mjesta na koje planiraju da dođu i gdje odluče da provedu odmor ne traže ništa posebno. Lijepa priroda, dobra hrana, zabava i gostoprimstvo. To je sve što im treba, a to im ljudi iz Provincetowna nude u raznim varijantama i aranžmanima, a oni za takvu uslugu, kako smo se uvjerili, plaćaju više nego dobro.
Ja sam Ed, dolazim iz San Francisca. Ovo je moja druga godina da dolazim ovdje. Ovdje je super, ljudi su veoma prijateljski, veoma gostoljubivi i jako se lepo provodim u Provincetownu. Idemo na plažu, obilazimo grad, uživamo u žurkama i jedemo picu kao sada u 2 sata ujutro.
Ja sam Mike iz Sacramenta. Ovdje se osjećam potpuno slobodno okružen sa puno ljudi koji svi zajedno uživaju u zabavi. Ovdje srećem ljude iz cijelog svijeta i svi su prijateljski nastrojeni i svi se dobro zabavljamo. Taksisti rade neprekidno u 2 smjene, ferivot se obraća 2 puta dnevno i svi su opet jako dobro raspoloženi i nasmijani. Ja mislim da je to zato što odlično zarade tokom ljeta.
Moje ime je Murce, ja sam iz Pakistana, ali živim u San Francisku. Ovo je moja druga godina da dolazim ovdje na 7 dana. Događaj zbog kog smo svi ovdje je veoma privlačan za gej turiste i veoma unosan za grad Provincetown. Ovdje svakih 7 dana dolaze novi gej turisti koje zanimaju različite stvari. Ljudi u Provincetownu za svaku od tih grupa imaju odličnu ponudu.
Zadovoljni su svi, i gosti, i vlasnici restorana, prodavnica, butika i kafića, kao i njihovi zaposleni, kojih je najviše sa Balkana. Da, dobro ste čuli. Studenti iz Bugarske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore svakoga ljeta zarađuju za školovanje u Americi upravo radeći sa gej gostima. Kakva su njihova prva iskustva po dolasku u P-Town i šta misle danas? Pitali smo Katarinu iz Beograda i Nikija iz Skoplja.
U početku mi je bilo jako čudno, obzirom na to da sam bukvalno sa ferija videla gej populaciju, odnosno 2 momka kako su se ljubila. To je recimo za mene bio prvi put da vidim tako nešto. I naravno da mi je bilo čudno, međutim, kako vreme prolazi, sad skroz sam se navikla, sad mi je svakodnevno, baš normalno. Da.
Nemaš problem.
Ne, nikakav problem.
Inače, sve je samo pozitivno, od svi što sam upoznao, nema nikakav problem, nema ništa. Baš uživaju u život, ne se brine u detaljima kao neki ljudi što mogu, znaš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Provincetown je iskoristio šansu da razvija ponudu i za gej turiste i tako je odavno ušao u klub destinacija poput Sičesa u Španiji ili Mikonosa u Grčkoj. A da li u zemljama na Balkanu razmišljaju da privuku tu klijentelu? Hrvatska je, na primjer, otvorena svim gostima, pa tako i gej turistima. Ali rijetko koje mjesto želi da bude posebno okarakterisano kao gay-friendly destinacija, čak ni ona koja su godinama već omiljena među gay populacijom poput Hvara ili nekih hotela u Opatiji. Priča Ankice Barbir Mladinović.
Predstavnik turističke zajednice grada Hvara, Žorž Buj, bio je vrlo ljut kad smo ga upitali je li Hvar gay-friendly destinacija.
Ne želim uopće raspravljati tim stvarima, da ne govorim glupostima. Nemojte me za te stvari zvati. Jer turističke zajednice se ne bave tim pitanjima. Mi se bavimo pitanjem turista i gosta, ali ne sad stacije, boje, kože, takve stvari.
I glasnogovornica ministarstva turizma Eva Dezan ponavlja da je Hrvatska otvorena svima i da u svojoj turističkoj strategiji nema ciljanih programa prema LGBT populaciji.
Pa Hrvatska uvijek bila otvorena za sve turiste, neovisno o njihovoj seksualnoj orijentaciji ili vjerskom ili bilo kakvom drugom opredjeljenju. Da pače Hrvatsku na godišnjoj razini posjeti oko 200 000 gej turista, destinacije poput Dubrovnika, Hvara, Raba, Krka, Rovinja, Rijeke i Zagreba tijekom godina su se čak isprofilirale kao gay friendly.
Grad Rab na otoku Rabu još je od sredine 80-ih poznat kao omiljena destinacija gay parova. Nikad nije bilo ekscesa, a 2011. i službeno je postao prva ekskluzivna gay friendly destinacija u Hrvatskoj. Direktor Ureda turističke zajednice otoka Raba, Nedeljko Mikelić, ističe da su u ovogodišnju kampanju ušli s novim sloganom Otok sreće, te vizualnom porukom držanja za ruku.
To je naš novi slogan, sretan otok, happy island. Naša poruka je sreća i držanje za ruku. Slobodno se držite za ruku. Da li to vi bili istospolni, dvospolni, mama i čer, zaljubljeni par za ruke, niko vam neće ništa na on otoku, jer ćete biti sretni poslije toga.
Unatoč dugogodišnje otvorenosti, broj LGBT turista na Rabu nije u nekom osjetnom porastu, jer za ciljano doveđenje takvih gostiju, kaže direktor Mikelić, potrebno je ponuditi konkretnije sadržaje, a ne samo sunce i plaže. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Iako u Crnoj Gori postoje dva hotela koja su prihvatili oznaku gay friendly, većina turističkih poslanika je protiv isticanja jedne populacije svojih gostiju, jer kažu kako turizam o kojem su oni učili poznaje samo jednu podjelu, na turiste koji imaju ili nemaju novca. Jasno Vukićević.
Pominjanje gay friendly turizma unosi nelagodu u razgovor sa većinom hotelijera i ugostitelja na Budvanskoj rivijeri, čak i među onima koji nisu protivnici jednakih prava za sve. Jer oni koji od turizma žive, znaju, turisti se dijele samo na one plićeg i dubljeg džepa. Zato većina smatra da je markiranje turističkih objekata oznakom gay friendly nepotrebno i kontraproduktivno, a razlog je objašnjava dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
Mislim da je to problematično po mom mišljenju, ako je resort ili hotel svima namijenjen, da vi stičete jednu grupaciju, i drugo, zašto jednu populaciju ili zašto njih markirati, označavati, getoizirati, i za tu grupu to nije dobro.
Pojam gay friendly označava mjesta gdje je LGBT populacija dobrodošla. Za sada su samo dva hotela u Crnoj Gori prihvatila tu oznaku, Splendid i The Queen of Montenegro. Razlog je želja da privuku tržište koje donosi značajnu zaradu, jer procjene govore da evropski gay turisti troše godišnje oko 50 milijardi eura. Hotelijer Dragan Ivančević.
Svaka ciljna grupa je jako interesantna, jako je specifična i treba je posebno animirati. Mislim da u turizmu je jako važno da se taj broj ciljnih grupa proširi.
Podsjetimo, osim održavanja prvog gay pride u Crnoj Gori je prošle godine objavljen i dolazak prvog gay kruzera koji u Kotor iskrca oko 2.500 putnika. Direktor turističke organizacije Mirza Krcić.
Gay kruzer dolazi li četvrtu godinu za redom, s tim što ranije godina nije to objavljivano i nije izazvalo nikakvu medijsku pažnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Uprkos tome što je nasilje Srbiji donijelo negativan imidž netolerantne države, ona je i dalje interesantna mnogim gay turistima. Iako postoje klubovi, mogu se naći gay friendly hosteli i hoteli. LGBT turizam je međutim u Beogradu veoma loše razvijen, i to manje zbog atmosfere, a više uslijed nezainteresovanosti državnih turističkih organizacija, kao i nedostatka novca. O tome je kolega Ognjen Zorić razgovarao sa poznatim beogradskim LGBT aktivistom Predragom Azdejkovićem.
Beograd ima nekoliko gej klubova i bio je interesantan gej turistima za vrijeme proviziju u Beogradu, ali u poređenju sa drugim metropolama Beograd nije, može reći da je na dnu liste. Ali se dešava da gej turisti dolaze u Beograd, najčešće oni dolaze poslovno, pa usput i da se provedu. Ono što ja znam kao neki feedback od njih, da im se Beograd dopada, da im se gej scena, koliko god ona bila mala, sviđa i da tu postoji potencijal.
Šta je ono što koči da se taj potencijal razvije?
Koči to što nema dovoljno novca, treba da postoji više dešavanja. Tu postoji kao na primjer Merlinka festival, Idaho festival, koji je interesantan ljudima iz regiona te dolaze, a i ljudima iz inostranstva.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I još jedna priča najavljena na početku emisije. Otvaranjem izložbe dela prošlogodišnjih učesnika u Prijepolju je počela sa radom ovogodišnja 41. međunarodna umetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji. Ove godine u radu kolonije učestvuju umetnici iz Hrvatske, Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, zabeležila Danica Gudurić.
Tokom četiri decenije nastao je jedan od najbogatijih legata savremene umetnosti ne samo na ovim prostorima, već i daleko šire. To je svojevrsna galerija od 300 ostvarenja neprocenjive vrednosti, ali i istorija savremene umetnosti, jer su u koloniji boravili umetnici svih oblika likovnog izražavanja. Ova kolonija je specifična i po svom načinu rada, objašnjava Ivana Dragutinović Sokolovski, selektor i član umetničkog savjeta kolonije.
U našoj organizaciji je to da su 7 dana na terenu, da upijaju atmosferu, da upijaju baštinu, kulturnu, prirodnu. Vodimo ih u Pljevlje, u Priboj, u Novi Pazar, u Davidovicu, Kumanicu, Sopotnicu. Imaju apsolutno jedan onako širi utisak o ovom podneblju i na osnovu tog utiska promišljaju celu godinu i prave onda jedan zreo, ozbiljan rad koji ostaje u legatu i izložba se priređuje sledeće godine kada dolaze novi saziv. Taj internacionalni faktor je važan, ali u zadnjih godina nam se čini da je baš taj regionalni faktor onako nešto što je izuzetno važno i što nam svima treba i vidimo i po reakcijama ljudi koji dolaze iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba. Najveće iskustvo osim ovog prekrasnog kraja i baštine su ljudi koje sam upoznala i veze koje ostvarujemo, a bi nekako dalje u susretima gradili te neke dobre kulturne mostove.
Ljiljana Petrović, kostimograf sam i profesor na Fakultetu primjenjivih umetnosti. Prvenstveno meni je zanimljivo poseta Zavičajnom muzeju u Prijepolju gdje postoji etnološka zbirka, i na što sam posebno obratila pažnju, to će mi vjerojatno biti neka inspiracija za moj rad.
Ayla Turan from Turkey, Istanbul.
Ja sam Ayla Turan, dolazim iz Istanbula, bavim se umetnošću 20 godina. Skulptor je, po prvi put je u Srbiji i jedva čeka da sljedeće godine izloži svoj rad.
Gotovo da nema značajnijeg umetničkog imena i autora sa prostora bivše Jugoslavije i Evrope, koji nije svoj potpis stavio na neko od dela koji se nalaze u legatu Prijepolske kolonije. Ali šta učiniti da kolonija je ovako teškim ekonomskim uslovima živi? Da li je potrebna stalna postavka kako bi se približila široj publici? Pokušali su da odgovore dr. Rajka Bošković, viši kustos u Muzeju savremene umetnosti Beograd, istoričar umetnosti i reditelj Đorđe Kadijević.
A mnogo vam je teško. Znači, u jednoj državi koja u svom budžetu odvaja 0,5% nacionalnog dohotka za celokupnu kulturu, mi smo prinuđeni da mislimo sami na sebe i da se borimo onako kako možemo.
Stalna kolekcija podrazumeva 3 ili 5 godina menjanje stalne kolekcije i na taj način vi omogućavate, pored ove prethodne stručne obrade, apsolutno zaštitu od svih, da kažem, ovih turbulentnih i promenljivih i lomnih trenutaka i političkih i kulturnih.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Amnesty International poziva Srbiju i Kosovo da sprovedu istragu o nestalima. Koncentraciona vlada u Vojvodini tokom jeseni najavila Maja Gojković. Šefovi država i vlada Evropske unije raspravljaće popodne o ukrajinskoj krizi i pretnji od džihadista u Siriji i Iraku. I sutra uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. Beležimo i posljednje agencijske vesti. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorili su u Briselu da se situacija u Ukrajini bliži tački bez povratka i da će Rusija snositi posljedice ukoliko hitno ne promeni ponašanje. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sljedeća naša emisija je u 18 sati kada emitujemo program za region. Naravno, pratite i našu internet stranu. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.